жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстандықтар үшін Армения мен Грузияға қыдыру сәнге айналды. Теңге девальвациясынан соң тұрмысы орташа қазақстандық турист арзан маршруттар іздей бастаған. Үйреншікті Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері орнына жұрт Армения мен Грузияға қыдыра бастаған. Бірақ турфирмалар қиындығы азаймаған көрінеді. Алматы тұрғыны Біржан Нұрқаев жуырда Грузияға барып келген екен. Ол туристік сапарға $700 жұмсағанын айтады.
Я люблю путешествовать, каждый год куда-то выезжать. Раньше ездил в Европу, часто бываю с семьей в Турции. В этом году по совету друзей решил съездить в Грузию.
Оның айтуынша, туристік жолдаманы $418 алған, кәдесилер сатып алуға $280 жеткен. Қазақстандық туристтің айтуынша, тамыздағы теңге девальвациясынан кейін қарапайым азаматтардың көбі жолдама арзанға түсетін елдерді таңдауға көшкен екен.
Грузия посетил монастыри, музеи, пейзажные парки, изумительные горы.
Алматы қаласындағы туристтік агенттіктер мен фирмалар туристтік маршруттар өзгеріп жатқанын айтады. Егер бұрын жұрт көбінесе Түркия мен Біріккен Араб Әмірліктеріне барғанды тәуір көрсе, доллар күрт қымбаттағаннан кейін туристер бұрынғы совет елдеріне, мысалы, Грузия мен Арменияға сапар бастаған. Турфирма өкілдерінің пікірінше, теңге девальвациясынан кейін олардың бизнесі клиенттерге едәуір жеңілдіктер жасағанның арқасында ғана жұмыс істеп тұр екен. Саквояж туристік фирмасының директоры Айсұлу Бектемірованың айтуынша, Грузияның Батуми қаласында бір адамның демалысы орта есеппен 40 лариға түседі екен. 80 лариға қонақ үйден жайлы бөлме алуға болады, ал люкс номер 370 лари тұрады екен.
1 лари 116 теңге. Тогда как в Турции стоимость пятизвёздочной гостиницы начинается от $500 и дорожает соответственно средства.
Грузияға көбінесе бір орында отырмай жүріп тұрғанда ұнататын туристер барады. Ондай жандар 10-15 күн бойы күнге қыздырғысы келмейді. Көбінесе тарихи орындарды аралап, сәулет ескерткіштермен танысқанды ұнатады. Туристер Грузияға көбінесе емделу үшін келеді. Әрі мұнда хачапури, хинкали сынды тағамдар дәмді. Туристік фирма директорының айтуынша, курортты аймақтарда туристерді саудагерлер мазаламайды. Ондайлар мүлдем жоқ екен. Ал Біріккен Араб Әмірліктерінде туристік визаны Қазақстан азаматтары турфирма немесе қонақ үйдің тапсырысы бойынша алады. Туристік визаларды лицензиясы бар қонақ үйлер мен турфирмалар ғана сұрата алады. Дубай туризм және коммуникациялық маркетинг департаментінің қаулысына сәйкес, қонақ үй бөлмесіне әр түнегені үшін туристердің бәрі 2014 жылдың 31 наурызынан бастап салық төлеуі тиіс. Бұл елге адамдар әлемнің түкпір-түкпірінен сауда жасау үшін келеді. Қазақстаннан барып қайтатын авиабилет әдетте $1000 тұрады. Алматы қаласындағы бірнеше туристік фирманың дерегінше, соңғы 2 айда Грузия мен Арменияға олардың турагенттіктер арқылы 3000-ға жуық, ал Түркия мен Біріккен Араб Әмірлігіне бұдан 2 есе аз адам барып қайтқан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.